Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Poštovani slušalci i dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Hvatamo dan sve do 9 časova. Srdačan pozdrav od ekipe koja učestvuje u realizaciji današnje emisije. Ovoga jutra ton majstor je Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku za vas bira Katarina Epštajn, a moje ime je Marko Milojević. Emisiju Uhvati dan obično započinjem opisom temperature u glavnom gradu, a prema proceni mojej u Beogradu, iako vetrovito, prijetno za ovog doba godine. Prema predviđenjima meteorologa, pred nama je jedan topao i sunčan dan sa temperaturom, pomalo neobičnom za novembar, dakle do 20 stepeni. U današnjoj emisiji bit će reči o štrajku medicinskih radnika, o dvojici Nišlija u poodmaklim godinama koji na različite načine popunjavaju kućni budžet, o naučno-tehnološkom parku u Beogradu, o romskom jeziku, o mladim liderima i različitim servisnim informacijama. Na početku emisije najvažnije informacije iz zemlje i sveta koje ćete za pola minuta čuti od moje koleginice Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ostanite sa nama.
Šest časova, tri minuta, sledi jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Četiri sindikata zaposlenih u zdravstvu štrajkovaće zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Primaće se samo hitni slučajevi. Počeli pregovori sa MMF-om, sklapanje aranžmana očekuje se do kraja godine. Rezultati izbora u Americi pokazuju da su republikanci preuzeli većinu u Senatu. Limun u Srbiji bezbedan, potvrdila vanredna kontrola. Real u Madridu pobedio Liverpool 1-0, Arsenal i Anderlecht igrali nerešeno 3-3. Od 20:45 utakmica Manchester City, CSKA Moskva. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 8, u Novom Sadu i Beogradu 10, Kragujevcu 11 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U Srbiji danas štrajkuju lekari. Članovi četiri reprezentativna sindikata koji obuhvataju oko 80% zaposlenih u zdravstvu protestovaće zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Kako je najavljeno, poštovaće minimum procesa rada, odnosno zbrinjavaće samo hitne slučajeve. Štrajk je jedino rešenje jer je odluka vlade da smanji plate zaposlenima potpuno bespredmetna, tvrdi predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić.
Plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti su relativno male i realno su male i kao takve ne treba ih umanjivati. Posebno zato što se mere štednje sprovode na uštedama u budžetu. Napominjem da zaposleni u zdravstvu ne primaju zarade iz budžeta, već iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Povodom današnjeg štrajka lekara oglasio se i ministar zdravlja Zoran Lončar. On je rekao da pacijenti ne smeju biti žrtve štrajka u zdravstvu. Lončar je za današnju Politiku rekao da zdravstveni radnici ne mogu biti izuzeti od drugih profesija kada se radi o smanjenju plata. On je rekao i da oni koji nisu zadovoljni poslom ne moraju njime da se bave. U Beogradu su počeli zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Ta međunarodna finansijska institucija, čija delegacija u Beogradu boravi do 20. novembra, pozitivno se izjasnila o merama štednje koje su preduzete kako bi se smanjio minus u budžetu u ovoj i u naredne tri godine. Za pregovaračkim stolom ocenjuju se i efekti vladinih mera štednje, među kojima je u centru pažnje smanjivanje plata i penzija u javnom sektoru, izjavio je ministar finansija Dušan Vujović.
U rebalans je stavljen samo prvi korak. Ovo će se odnositi na period 2015-2017. Mi smo okvir štednja već dogovorili, to je ušteda otprilike 1,5 milijardu za tri godine. Dogovarat ćemo elemente razrade i primjene tog programa. Ja očekujem da ćemo 20. novembra uspješno završiti razgovore. Ja očekujem da ćemo mi krenuti tada u finalizaciju budžeta, a da će fondova ekipa ići na svoj savjet direktora sa predlogom aranžmana koji će biti donet pre 25. decembra.
Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu, Toni Verheyen, veruje da će vlada Srbije uspešno završiti pregovore sa misijom MMF-a.
Činjenica da je MMF došao u Srbiju znači da je vaša vlada spremna za razgovore. Optimista sam, ali to ne treba uzeti zdravo za gotovo kada su u pitanju ovako složene teme. Sve zavisi od toga da li će krajnji rezultat sprovođenja mera vlade biti u skladu sa projekcijama tih rezultata u trenutku kada su mere predložene.
U naredne dve sedmice očekuje se da za pregovaračkim stolom budu otvorene i teme viška zaposlenih u javnom sektoru, kao i moguća ušteda u troškovima koji se preko budžeta odlivaju javna preduzeća i firme u restrukturiranju. Stručnjaci smatraju da samo na taj način može da se zaokruži paket mera za stabilizaciju javnih finansija u Srbiji. Trenutno se u beogradskoj filijali PIO fonda nalazi oko 6.000 zahteva za penzionisanje. Prosek za dobijanje rešenja je pola godine. Štrajk zaposlenih u PIO fondu, ali i povećan broj zahteva za penzionisanje, doveli su do toga da ovoliko veliki broj predmeta nije obrađen u zakonskom roku od 2 meseca. Sva rešenja biće doneta do kraja godine, obećao je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Dakle, 31. decembra neće biti 6.000 predmeta koji nisu urađeni u zakonskom roku i za koji se čeka u proseku 6 meseci, a od 1. januara u filijali Beograd neće biti ili će biti zaista minimalan broj predmeta koji se ne rešavaju u zakonskom roku, dakle u roku od 2 meseca.
Čak 70% rešenja koje novi penzioneri dobiju su privremena. To bi trebalo da se izbegne izmenama zakona koje će Ministarstvo rada predložiti početkom sledeće godine. Jedna od mogućnosti da se reše problemi sa privremenim rešenjima jeste da poslednja godina radnog staža ne ulazi u obračun penzije, objasnila je VD direktorka PIO fonda Dragana Kalinović.
Izuzimanjem te zadnje godine apsolutno se ne utiče na smanjenje penzija, a uticaće se na to da pojedinac odmah dobije konačno rešenje. Razmotriće se još i neki načini, ali ono što je bitno, onog momenta kada građanin odlazi u penziju, on će imati jedno jedino rešenje i to će biti njegovo konačno rešenje.
Beogradska filijala PIO fonda inače godišnje obradi oko 120.000 zahteva za penzionisanje. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će danas razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o otplati srpskog duga za gas. Očekuje da će postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne bi trebalo da brinu da li će za predstojeću zimu biti dovoljno tog energenta. 6:09 slušate jutarnji dnevnik. Nepoznate osobe sinoć su oko 23 sata kamenicama gađale zgradu u kojoj se nekada nalazila Skupština opštine Kosovska Mitrovica. Povređenih nije bilo. U trenutku napada u zgradi u kojoj su sada prostorije civilne zaštite bilo je samo obezbeđenje, a po njihovim rečima prilikom napada nije bilo materijalne štete jer su kamenice pogodile spoljašnost, a neke su pale ispred zgrade. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Edvard Kukan povodom tvrdnji da su postojali pokušaji zataškivanja slučajeva kojima se bavi Eulex, rekao je da se boji da su navedene optužbe već uzdrmale kredibilitet misije pokrenute kako bi se uvelo vladavina prava na Kosovu. Kukan je u izjavi za Danas istakao da razmatranje svih pitanja koje se odnose na optužbe u vezi sa korupcijom u okviru Eulexa i ukupnog učinka te misije treba da bude prioritet. On je istakao da će se postarati da se istraga u vezi sa optužbama sprovede bez odlaganja i na transparentan način. Iz sveta stiže vest da su rezultati izbora u Americi pokazali da su republikanci preuzeli većinu u Senatu. Oni već imaju većinu u predstavničkom domu Kongresa i to će verovatno primorati predsjednika Baracka Obamu da čini dodatne ustupke republikancima. Republikanski kandidati za Senat potisnuli su demokrate u Montani, Koloradu, Zapadnoj Virđiniji, Južnoj Dakoti i Arkansasu. Bela kuća je saopštila da je predsjednik pozvao lidere demokrata i republikanaca iz Kongresa na sastanak u petak. Ukrajinsko javno preduzeće Naftogaz uplatilo je ruskom Gazpromu prvu tranšu od 1,45 milijardi dolara za ostalog duga, od ukupno 3 milijarde duga koliko Kijev treba da plati do kraja godine. Ukrajina, Rusija i Evropska unija postigle su prelazni sporazum o isporuci ruskog gasa kojim se obezbeđuje snabdevanje Ukrajine i Zapadne Evrope gasom tokom zime. Prema tom sporazumu, do kraja godine treba da bude uplaćena još jedna tranša duga od 1,6 milijarde dolara. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Laboratorijski izveštaj pokazuje da je limun iz Turske bezbedan za ishranu ljudi, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Rezultati analize uzoraka iz redovne kontrole od 1. novembra pokazuju da spornog hemijskog sredstva ima samo u tragovima. Njegova količina je 100 puta manja od gornje propisane granice. Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević poručuje da nema razloga za zabrinutost.
Rezultati analize pokazuju da nemamo nikakvu bojazan i da budemo potpuno mirni kada je u pitanju bezbednost tog proizvoda. Posljednji rezultati pokazuju, ponovo ponavljam, da je proizvod bezbedan, odnosno da su ostatci sredstava zaštite bile daleko ispod propisanih pravilnika. Analiza limuna se ne radi posebno kora, posebno unutrašnji deo ploda, radi se kompletno ceo uzorak i ceo uzorak je pokazao, odnosno ceo plod, da je ta količina daleko, daleko ispod propisanih.
U toku su i vanredne kontrole limuna uvezenog iz Turske, a novi rezultati biće poznati danas. O jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Od 17 časova u Volgogradu košarkaši Partizana igraće utakmicu četvrtog kola Evrokupa protiv Crvenog oktobra. Četiri naše vaterpolo ekipe danas u petom kolu regionalne Triglav lige. Slobodan Malatić.
Pred košarkašima Partizana je utakmica četvrtog kola Evrokupa u Volgogradu. Crno-beli su u prethodna tri kola pretrpeli sve poraze, a danas im predstoji novi težak duel sa ruskom ekipom koja u svom sastavu ima sedmoricu Amerikanaca i čija igra se uglavnom zasniva na realizaciji kontranapada, o čemu govori jedan od pomoćnih trenera Partizana Goran Tadić.
Pokazali su dosta oscilacije u prošlih mjesec dana, igrali su toplo-hladno. Definitivno oni su ekipa koja zavisi od realizacije kontranapada i to čak primarnog. Iz te kvalitetne realizacije ili suprotno izvlače neku sigurnost koja se ogleda u procentu šuta za 3 poena.
A vaterpolisti Partizana danas će u petom kolu regionalne Triglav lige ugostiti Jadran iz Splita. Trener Vladimir Vujasinović očekuje da će njegov tim pružiti igru koja bi donela važne bodove.
Do sada smo tri utakmice izgubili, jednu smo pobedili. Preko potrebni su nam ovi bodovi za nastavak ove Jadranske lige i za, pošto imamo kao cilj ulazak u onu grupu od 8 najboljih ekipa, tako da moramo da idemo na pobedu.
U istoj grupi A Radnički će dočekati slovenački Branik, dok će u grupi B Vojvodina igrati sa Mornarom u Splitu, a Crvena zvezda sa Jugom u Dubrovniku.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 7, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 10 stepeni. Danas sunčano, ali i vetrovito. Dragan Đurić.
Jutro će po kotlinama zapadne i južne Srbije biti maglovito. Tokom dana u većem delu naše republike je pretežno sunčano i toplo, osim Timočke krajine gdje će preobrađivati oblačno. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito sa umerenim povremeno jakim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Štrajk advokata se nastavlja, suđenja se odlažu. Izlaz iz blokade u kojoj je srpsko pravosuđe već skoro 2 meseca još se ne nazire. Ko i pod kojim uslovima bi mogao da popusti? Govore advokati, sudije, zaštitnik građana. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje o filmskom ostvarenju našeg najuspešnijeg mladog reditelja u Americi, Gorana Stankovića, čiji se kratki film Raž ove godine našao u nominaciji za studentskog Oscara. Kako se stiže do najprestižnijih nagrada i nastupa na svetskim festivalima. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan. Thank you. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla Padmela Vdolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Eko.
Šeste časova i 22 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. A prema poslednjim merenjima 10 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 9 je na Zlatiboru i u Zrenjaninu, 8 u Kraljevu i Kikindi, 7 je u Nišu, 5 u Somboru i Loznici, u Sjenici 2 stepena. Najhladnije je u Kuršumliji, tamo je 1 stepen. U Srbiji će danas posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biti uglavnom sunčano i toplo s najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Duvaće je slab i umeren južni i jugoistočni vetar. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito, umeren i jak jugoistočni vetar, najviša temperatura biće 20 stepeni. U Srbiji će u narednih nedelju dana biti uglavnom toplo s temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Od petka do nedelje biće pretežno oblačno, u većini mesta suvo. Od ponedeljka do srede pretežno sunčano. U Beogradu se u narednih nedelju dana očekuju slične vremenske prilike. A biometeorološke prilike danas imaće povoljen uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe moguće su kod srčanih bolesnika i osoba s labilnim nervnim sistemom. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. A sunce izlazi za 4 minuta, dakle u 6 časova i 27 minuta, zalazi u 16 sati i 21 minut. To znači da obdanica danas traje 9 časova i 54 minuta. A sada je 6 časova i 23 i po minuta. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French art too. Yeah.
Well, I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
6:26 i ovaj prvi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uglavnom je rezervisan za različite servisne informacije. Jedna takva dolazi iz Zrenjanina. U centru tog grada počeli su obimni radovi na izgradnji treće faze pešačke zone, površine 12.000 kvadratnih metara, a istovremeno od danas se radi i na rekonstrukciji crpne stanice centar. Gradonačelnik tog grada, Čedomir Janjić, rekao je da će posle završetka planiranih radova na glavnom gradskom trgu, što se očekuje na leto 2015. godine, Zrenjanin dobiti jednu od najlepših pešačkih zona. Iz Direkcije za izgradnju i uređenje grada saopšteno je da zbog radova u Subotićevoj ulici od danas pa sve do 25. novembra neće biti dozvoljen saobraćaj preko Malog mosta kod suda i kroz Subotićevu ulicu. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A sada Simon and Garfunkel. Vesti jutra. Četiri sindikata zaposlenih u zdravstvu štrajkovaće danas zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Primaće se samo hitni slučajevi. Počeli pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sklapanje aranžmana očekuje se do kraja godine. Rezultati izbora u Americi pokazuju da su republikanci preuzeli većinu u Senatu. Real je u Madridu pobedio Liverpool sa 1:0. Arsenal i Anderlecht igrali su nerešeno 3:3 u Londonu. Od 20:45 utakmica Manchester City CSKA Moskva. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti. We'll be right back.
Uhvati dan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. novembra 1882. godine u Zagrebu je preminuo filolog Đura Daničić. Rođen je 1825. godine u Novom Sadu. Kao student filologije u Beču sa Vukom Karadžićem prevodio je Novi Zavet. Smatra se osnivačem srpske nauke o jeziku. 1880. godine objavio je veliki rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, a od važnijih dela stare srpske književnosti napisao je Žitije Svetog Save, Žitije Svetog Simeona i Svetog Save, Nikoljsko jevanđelje i Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Smatra se da je Daničić presudno uticao na pobedu Vukove jezičke reforme.
Evo, pogledaj, molim. Utuk treći jezikoslovni, pisao Jovan Hadžić. Evo, slušaj. Vukovi postupci su jasno i očevidno dokazateljstvo pravoga varvarstva i tiranskoga duha i poroda.
A on slobodar! Meterni ga poslao u Beograd.
Gde laži lukavstvo, razuma mesto zastupa, a sebičnost strastoljubivo srce steže i opasuje na ubitak opšte polze i narodnog napretka.
Guja je to. Uvukla se ona u nedra, treba nju munjom posred čela.
Da bijemo.
Munjom da ne trepne kad ga tresneš. To je aždaja sa 7 glava. Samo je jedna u Karlovcima. Ostale su se sakrile po gradovima od Pešte do Beograda i tamo seju otrov. Graždani, bogati srpski trgovci i učenjaci još su grđi neprijatelji nego popovi.
Otkako se pojavila prva knjiga Vukova, oni neprestano psuju knjige bez jerova. Plaše se da ih oni koji dolaze direktno iz naroda ne potisnu.
Za titulu mađarskog barona dali bi čitavu srpsku kulturu.
Ni u Pešti nisu mnogo bolji.
Slikarka i pesnikinja Milena Pavlović Barili rođena je na današnji dan 1909. godine u Požarevcu. Po majci vodi poreklo od najstarije Karađorđeve kćeri Save. Otac joj je bio italijanski kompozitor i pisac Bruno Barili. Bila je slikar sa posebnim osjećajem za prostor i poetsku atmosferu i jedna od naših prvih nadrealističkih umetnica. Od 1939. godine boravila je u Njujorku. Evo zapisa iz biografije Milene Pavlović Barili.
Dragi Bruno, naša Milena je upravo danas primljena u umetničku školu u Beogradu. Tako je naše dete prvo koje je u istoriji te škole primljeno sa 12 godina. Svi kažu da je Milena wunderkind. Ne znam da li da se radujem ili da strahujem. Ona puno čita i dalje uči jezike i crta. Puno crta i slika. Uskoro ćemo ti poslati prve slike iz nove škole. Tvoja Danica.
Završivši umetničku školu i uporedo malu maturu, 16-godišnja Milena počinje samostalno da radi. Kao tehnika zaokuplja je olovka, tempera, ređa akvarel. Slika Hamleta, ranjenog indijanca, albanski ratni ciklus. Zatim filmske idole, to je vreme nemog filma, Rudolfa Valentina, Vilme Blanki, Lilian Giš, Konrada Fajta.
Mama, odlučila sam da se upišem na likovnu akademiju u Minhenu.
Na današnji dan 1943. godine osnovan je Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije. Tanjug je od 10. novembra 1943. godine preko biltena izdavanog u 400 primjeraka objavljivao saopštenja Vrhovnog štaba o vojnim operacijama, domaće vesti ratnih izveštača i vesti iz sveta preuzimane iz emisija inostranih radiostanica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butlić.
not a good place to be. Don't believe it. All the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something I've ever been. Don't believe it. Don't believe it.
Something I've
ever
again.
Don't believe it.
Something I've ever again.
Something I've ever again.
Something I've ever again.
Šesti časova je 44 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U čitavoj zemlji vedro, ili uglavnom vedro, delimično i oblačno samo u Sjenici. A prema posljednjim merenjima 10 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. 9 je na Zlatiboru i u Zrenjaninu, 8 u Kraljevu i Kikindi, 7 je u Nišu. 5 je u Somboru i Loznici, u Sjenici 2 stepena. Najhladnije je u Kuršumliji, tamo je 1 stepen. O vremenu danas, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro će po kotlinama zapadne i južne Srbije biti maglovito tokom dana. U većem delu naše republike je pretežno sunčano i toplo, osim Timočke krajine gde će preovlađivati oblačno. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u Košarskom području jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini je pretežno sunčano, toplo i vetrovito sa umerenim povremeno jakim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni.
A o stanju na putevima u ovom sunčanom danu čućemo od Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije.
Nakon maglovitog jutra, tokom dana nas očekuju povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Van gradske sredine saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i obavlja se po pretežno suvim kolovozima. A preko planinskih prevoja, mestimično duža rečnih tokova i po kotlinama, jutarnje magle i sumaglice smanjuju vidljivost i usporavaju saobraćaj, pa je neophodna sporija i opreznija vožnja uz održavanje većeg odstojanja između vozila. Vozite oprezno i na deonicama kroz klisure i useke zbog učestale pojave odrona. Podsećamo da je od 1. novembra obavezna upotreba zimske opreme na putevima u našoj zemlji, odnosno neophodna su sva 4 zimska pneumatika kada na putevima ima snega, leda ili poledice, a van naseljenog mesta obavezno je posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonicama na kojima su još uvek aktuelni radovi, neophodno je puno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsećamo, zbog rehabilitacije kolovoza došlo je do kompletnog zatvaranja naplatne stanice Smederevo na državnom putu 1. reda broj 1. Alternativni pravci su naplatne stanice Kolari i Požarevac. Do 9. novembra, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na popravci odbojne elastične ograde na dve deonice na delu državnog puta 1. reda broj 1, i to od Batajnice do Stare Pazove i od petlje Dobanovci do Ostružnice u oba smera. Za vreme izvođenja radova vozna i brza kolovozna traka će biti neizmenično zatvorene za saobraćaj. Za danas nema planiranih obustava saobraćaja na putnom pravcu Niš-Pirot kod Čiflika i Staničenja. a kako smo dobili informacije iz operativnog centra MUP-a Srbije za prethodna 24 časa, na putevima u našoj zemlji evidentirano je čak 111 saobraćajnih nezgoda. 46 lica je povređeno, nažalost jedna osoba je izgubila život. Na području Beograda zabeleženo je 49 saobraćajnih nezgoda u kojima je 14 lica povređeno. Na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila su oko 30 minuta.
Informacijama o stanju na putevima dodajemo i to da je saobraćaj u Beogradu jutros blago pojačan na prilazima gradu. I to na Zrenjaninskom putu, Pančevačkom mostu, Smederevskom putu i Ibarskoj i Savskoj magistrali. Minuta do 7 časova prelistavamo nekoliko štampanih izdanja beogradskih dnevnih listova koji na naslovnim stranama pišu o različitim temama. U prelistavanju štampe prednost na početku dajemo najstarijem dnevnom listu Politici. Politika na naslovnoj strani objavljuje deo intervjua sa sa Zlatiborom Lončarom, sa ministrom zdravlja. Bolesni ne smeju biti žrtve štrajka. Neki od sindikata u zdravstvu, koji okupljaju oko 80% zaposlenih u ovoj oblasti, najavili su da će od danas, svake srede u novembru, organizovati celodnevni štrajk, jer im je novim merama štednje plata smanjena 10%. Sindikati su najavili da će razgovarati sa radnom grupom Ministarstva zdravlja o potpisivanju novog kolektivnog ugovora, ali da to neće dovesti do otkazivanja štrajka. Tokom štrajka lekari će se pridržavati i minimuma procesa rada, a planirano je zbrinjavanje samo hitnih slučajeva, akutnih stanja i povreda, kao i lečenje dece, omladine, porodilja i onih kojima je neophodna hitna pomoć, jer nikome život ne sme biti ugrožen. O tome ćemo razgovarati i u današnjem jutarnjem programu. Na naslovnoj strani Politika saznaje francuski Vinci hoće beogradski aerodrom. Francuska kompanija Vinci zainteresovana je za aerodrom Nikola Tesla u Surčinu. To je na neki način potvrdio i premijer Aleksandar Vučić juče, darujući jubilarnog 4 milionitog putnika koji se juče našao na pisti u Beogradu. Vučić je naime napomenuo da će Manuel Valls, premijer Francuske, koji u Beograd stiže sutra, dovesti i privrednike spremne da ulože u Srbiju. A mi smo prevashodno zainteresovani za nekog ko je spreman da sagradi još jednu pistu, proširi kapacitete i tako dalje. O tome piše Politika. Na osmoj strani Politika piše o uvođenju sistema kontrole doktorata. Posle brojnih afera sa doktoratima na privatnim, ali i državnim fakultetima, Univerzitet u Beogradu je odlučio da sačini novi pravilnik o doktorskim studijama, a dva nacionalna saveta za visoko obrazovanje i za nauku i tehnološki razvoj upravo završavaju analizu doktorskih studija u Srbiji. Ono što je do sada utvrđeno jeste da u Srbiji trenutno ima više od 10.000 studenata doktorskih studija, što je veliki broj ako se zna da ih je pre 5 godina, odnosno da ih je pre 5 godina bilo manje od 2000, kao i da najveći broj studenata i dalje doktorira po starom programu, dakle posle magistrature i bez obaveze da objavi rad. Sa iste, dakle, osme strane izdvajamo i tekst o zakonu o detektivima, koji još nije zaživeo. Iako je zakon o detektivskoj delatnosti usvojen pre godinu dana, još nisu doneti podzakonski akti, koji bliže određuju brojne oblasti detektivskog rada, pa se ovom profesijom i dalje bave osobe bez odgovarajuće stručne spreme, koje nisu prošle bezbednosnu proveru i koje sklapaju poslove sa klijentima bez pisanih ugovora, piše Politika. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani nerazumna odluka rukovodstva javnog preduzeća Sava Centar. Povećali sebi plate, a duguju milion evra. Prema podacima gradskih vlasti, primanja uvećana zaposlenima i do 80%. Direktor Grgurević zatečen informacijama i otkriva svoju verziju. U novostima, u rubrici Beogradske priče, novosti pišu o tajnama srpske prestonice, gde se u glavnom gradu nalazi jedini spomenik na kojem su jedan pored drugog Karađorđe Petrović i Miloš Obrenović. Spomenik pet vešala sa novog groblja, pišu novosti, završio na otpadu. Na sedmoj strani, bankari odbijaju naloge izvršitelja. Izvršitelji ne smeju da vršljaju po tekućim računima i štednji građana. To je stav svih banaka, a Udruženje banaka Srbije je sačinilo pravila kako će se postupati po zahtevu uterivača dugova, pod navodnicima. Sve je usaglašeno sa odredbama zakona o bankama i preporukama Poverenika i Narodne banke Srbije. Odluka je doneta jer su izvršitelji tražili od banaka da im dostave preglede ukupnog prometa po tekućim računima građana za prethodni mesec, kao i informaciju da li se ostvaruju redovna mesečna primanja i koliko iznose, da li imaju i koliku štednju. I na devetoj strani, milioni glasača u Sjedinjenim Američkim Državama su juče na takozvanim međuizborima birali nove članove kongresa, guvernere, gradonačelnike. Stotu godišnicu otkako Amerikanci direktno biraju članove senata, obeležila je juče bitka republikanaca i demokrata za kontrolu gornjeg doma kongresa. Iako su građani Sjedinjenih Američkih Država juče od 6 ujutru po lokalnom vremenu na međuizborima koji se održavaju na polovini predsjedničkog mandata birali svih 435 članova predstavničkog doma kongresa, 36 od 50 guvernera saveznih država i brojne lokalne vlasti, odlučujuća bitka se vodila za 36 mesta u senatu. Toliko iz novosti. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani izrugujemo se parlamentarnoj demokratiji. Poslanike kupuju i za 10.000 evra. Kupovina podrške poslanika i odbornika novcem ili privilegijama može da se tretira kao krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili trgovine uticajem. Međutim, problem je što iza takvih optužbi ne slede krivične prijave, kaže za Blic Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti. Sa treće strane izdvojimo tekst. Lenji inspektori radili po 4 sata godišnje. Republička komunalna inspekcija apsolutni je rekorder po neradu. Za godinu dana 6 njenih inspektora uspjelo je da obavi ukupno 6 inspekcija. Iz Blica izdvajamo još jedan tekst sa devete strane. Kanađanin traži saputnicu jer ga je ostavila devojka. Poklanja put oko sveta. Jordan Aksani spreman je da sa nepoznatom ženom posjeti Ameriku, Italiju, Francusku, Tajland i Indiju, pod uslovom da se zove kao njegova bivša partnerka. Kada je u martu rezervisao nekoliko avionskih karata na svoje i na ime Elizabeth Gallagher, Jordan se radovao putovanju i snova sa devojkom u koji je bio zaljubljen. Međutim, njihova veza se u međuvremenu raspala, pa je Kanađanin ostao sam sa skupim kartama za koje mu je rečeno da ne mogu da se prebace na drugu osobu. Zato je uradio jedino što mu se učinilo logičnim. Putem interneta je pokrenuo potragu za drugom Elizabeth Gallagher, koja će biti njegova saputnica. Bilo je to sve iz Blica i na posljedku prelistavamo danas. Na naslovnoj strani, Srbija mora da izmiri svoj dug za energente. Smanjenje isporuke ruskog gasa Srbiji nije motivisano političkim, već isključivo trgovačkim razlozima i ne treba očekivati nikakve probleme u snabdevanju plavim energentom u zimskom periodu, smatra stručna javnost u našoj zemlji. Na naslovnoj strani, zbog novog pravilnika koji je propisala vlada, moguća nestašica medikamenata. Lekovi jeftiniji na papiru, ali ih neće biti. Od 1. januara 2014. možemo da očekujemo nedostatak lekova, tvrde u Savezu privatnih apotekara, proizvođači spremni za otpuštanje radnika. Taj tekst možete pročitati na 4. i na 5. strani. Na 14. strani možete da pročitate tekst o tome kako se ratovalo plakatima u Prvom svetskom ratu. Budući da su mere štednje nedavno stupile na snagu, možda bi posetiocima izložbe Rat i plakati od 1914. do 1918. bilo zanimljivo da pogledaju kako su mere štednje sprovođene pre 100 godina, kaže Vladimir Čeh, autor tog projekta. Njegovo sprovođenje u vidu mnogostruko interaktivne izložbe počeće svečano sutra u 19 sati u Muzeju primijenjene umjetnosti na dan ove kuće. I za kraj, iz danasa, na 28. strani, Basara piše o prividnim prividima. Bio je to pregled štampe, a za minuti povesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji danas neće raditi bolnice i domovi zdravlja. 4 sindikata zdravstva štrajkuju zbog odluke vlade da se i njima plate umanje za 10%. Poštovaće se minimum procesa rada, odnosno primeće se samo hitni slučajevi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je za Politiku da pacijenti ne smeju biti žrtve štrajka u zdravstvu. Lončar je objasnio da zdravstveni radnici ne mogu biti izuzeti od drugih profesija kada se radi o smanjenju plata, kao i da oni koji nisu zadovoljni poslom ne moraju njime da se bave. Zbog umanjenja plata štrajkovaće i zaposleni u ustanovama kulture. Najavili su jednosatnu obustavu rada, ali će svi zaposleni ipak biti na svojim radnim mestima. U Sindikatu kulture tvrde da će im se sa novim umanjenjima zarade svesti na minimum. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da Srbija sa MMF-om razgovara o programu koji prvi put uključuje 12 javnih preduzeća. Za sva ta preduzeća biće određeni svi kriterijumi koji će morati da se prate, a jedan od njih je i smanjenje plata. Vujović je rekao da su između ostalih ta preduzeća Telekom, Železnice, EPS, Pošte, Putevi Srbije i Srbija vode. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o otplati srpskog duga za gas. Vučić je rekao da Srbija priznaje svoj dug i da je u redu da isplati 100 miliona evra, ali da bi za nas bilo preveliko opterećenje da odjedanput ili do marta plaćamo 200 miliona. Svet. Rezultati izbora u Americi pokazuju da su republikanci preuzeli većinu u Senatu. Oni već imaju većinu u predstavničkom domu Kongresa i to će verovatno primorati predsjednika Obamu da čini dodatne ustupke republikancima. Bela kuća saopštila da je predsjednik pozvao lidere demokrata i republikanaca iz Kongresa na sastanak u petak. Sport. Od 17 časova košarkaši Partizana igraće u gostima protiv ekipe Krasni Oktobar u četvrtom kolu grupe E Evrokupa. Real je u Madridu pobedio Liverpool sa 1-0, Arsenal i Anderlecht igrali su nerešeno 3-3 u Londonu. Od 20.45 na našoj televiziji možete pratiti utakmicu Manchester City CSKA Moskva. U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova i 3,5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. I na početku drugog sata kratko prognoza. U Srbiji danas posle mestimično maglovitog jutra tokom dana biće uglavnom sunčano i toplo s najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Biometeorološke prilike imaće povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe moguće su kod srčanih bolesnika i osoba s labilnim nervnim sistemom. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. A u ovom drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda je jedan uhvati dan, govorit ćemo, odnosno bit će reći o štrajku 4 reprezentativna sindikata zdravstva. U Domu zdravlja u Svrljigu do 23. novembra traju besplatni mamografski pregledi. Tim povodom javlja nam se Slađana Đorđević. Nešto posle pola osam razgovaramo i sa vama, poštovani slušalci. A pred kraj drugog sata čućemo i priču o dvojici Nišlija. Iako su u poodmaklim godinama, rade kako bi dopunili kućni budžet. Jedan pravi i prodaje merdevine, a drugi drvene leptiriće. Sada u 7 časova i 5 minuta da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Jelica Krstić. Jevrem ume da uhvati vodu. Jevrem je bio bunardžija. Bunara je u njegovo vreme bilo koliko i kuća u selu. Za sve njih je Jevrem pronašao vodu. Visoki koščet rano odsedele kose, zbog koje su ga svi zvali Deda Jevrem. Šetao bi sa rukama na leđima kao pravi pronalazač. Uvek je nosio šešir, navučen preko ušiju da ga štiti od sunca, vetra i radoznalih pitanja. Inače, zbog kopanja bunara bio pomalo gluv. U dvorištu, kome nedostaje bunar, bi pregledao svaku stopu i kad bi se savio i zagledao u nešto, znali smo da je to našao.
Evo je, kopajte ovde.
Rekao bi, a prećutao odgovor na naše pitanje, šta je to našao? Jevremova žena Saveta bi nam uz uštipke objasnila da on to traži vodenu travu. Gde ona raste, tu ima i vode za bunar. Pokaži nam vodenu travu, molili smo je, ali uzalud. Ili stvarno nije znala, ili je čuvala mu željevu tajnu.
To zna samo Jevrem.
Kad pojedemo sve uštipke kojih je bila puna vangla, krenemo u potragu za vodenom travom. Svako bi Jevremu donosio stručak trave, a on bi ne gledajući samo odmahnuo rukom. Znači, nije to. Ali kad mu je mali Radovan pokazao veliki crveni cvet, nije mogao da ga ne primeti. Raširio je oči, skrapio cvet i taman smo pomislili da je tajna otkrivena kad je cvet završio preko ograde. Jevrem se oprezno osvrnuo i šapotom rekao:
Ako vas Saveta vidi da je romite muškatlu...
Činilo mi se da se boji svoje male hitre žene, što nikako nije išlo uz njen blagi osmeh i mekane uštipke. Umorni od igre traženja, poređamo se u širokom krugu oko bunara koji je kopalo mnogo ljudi. Malo, malo, pa su Jevrema u ogromnoj kofi spuštali u bunar da nešto proveri. Svaki put smo se radovali kad bi se njegov šešir pojavio na površini. Ipak je dole duboko i mračno. Jednom se u bunaru zadržao mnogo duže na obično. Nestrpljivo smo čekali da izađe. Da je Saveta tada zvala na uštipke, ne vjerujem da bi se neko odazvao. Tu se našao jedan pametnjaković, koji je sumnjičavo vrteo glavo. Znao sam ja da od ovoga dole nema ništa. Samo što nismo zaplakali. A onda se uže zatreslo, što je značilo: Izvucite me odavde. Iz kofe pune vode izašao je Jevrem, istresao šešir i čizme i rekao:
Jaka žica, jedva sam je uhvatio.
Čulo se sa svih strana: Jevrem uhvatio vodu, uhvatio je vodu. Radovan je zbog novog čuda koje se dogodilo još se nije stišalo, a mi smo već smislili novu igru, hvatanje vode. Nije vredelo, stalo nam je curila kroz prste. Izgleda da je i to znao samo deda Jevrem. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovan.
Režija Aleksandra Urošević.
Na Beogradom je duo Jugo.
7:12. 4 reprezentativna sindikata zdravstva, koje okuplja oko 80% zaposlenih u toj oblasti, najavili su da će od danas svake srede u novembru organizovati celodnevni štrajk, jer im je novim merama štednje plata smanjena za 10%. Na telefonskoj liniji je predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, dr. Dragan Cvetić. Gospodine Cvetiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sindikati zdravstvenih radnika, dakle, od danas protestuju i štrajkuju jednodnevno i danas će se zbrinjavati samo hitni slučajevi. Pa da li danas rade bolnice i domovi zdravlja?
Naravno, bolnice i domovi zdravlja danas rade. Mi smo zakazali ovaj jednodnevni štrajk u skladu sa zakonom i u skladu sa uredbom o minimumu rada u uslovima štrajka što se zdravstva tiče. To znači da će danas da sve ustanove rade, ali će zbrinjavati, kao što ste rekli, u najavi iz hitne i akutna stanja, a sve ono što nije hitno morat će da sačeka sutradan. To je način da mi iskažemo svoje nezadovoljstvo i stav prema ovim merama vlade što se tiče umanjenja plata u zdravstvu. Znači, smatramo da je zdravstvo posebna grana od posebnog društvenog značaja i sa ovako niskim inače platama i u stanju u kome jesmo, da nije primereno smanjivati plate i u zdravstvu. Naš drugi zahtev je potpisivanje kolektivnog ugovora do kraja ove godine.
Juče je bilo razgovora sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i on izjavio da se 4 reprezentativne sindikata sa ministarstvom saglasilo o usvajanju novina vezanih za platne razrede i da će pregovori biti nastavljeni o kolektivnim ugovorima. Stav sa tog sastanka je, prema njegovim rečima, osim sa sindikatom lekara i farmaceuta, čiji ste vi predsednik, pozitivan. Da li ste vi imali u odnosu na druge sindikate neke posebne zahteve?
Ne, naši zahtjevi su ovog puta jedinstveni što se tiče toga. Tačno je da su započeti razgovori oko platnih razreda, to je već unazad 10-15 dana počelo, ali posao je daleko od završenog, to je ogroman posao, kako će se završiti vidjet ću, ali počeli smo da radimo na tome i za sada imamo neku, ajde kažem, generalnu saglasnost sa ministarstvom zdravlja. Što se tiče kolektivnog ugovora, posle zakazivanja ovog štrajka, stvarno je zakazan i prvi sastanak radne grupe koju čine sindikat, predstavnici sindikata i ministarstva i mi smo juče imali sastanak negde od 2 do 5 gde smo imali, da kažem, prvo čitanje starog zakona, odnosno kolektivnog ugovora i tu smo opet postigli neki načelni dogovor kao osnov daljeg rada. Znači, počeli smo da radimo na kolektivnom ugovoru i nadam se da ćemo taj posao završiti do kraja godine. Što se tiče plata, tu nismo razgovarali, tu su stavovi nepromenjeni. Komunikacija postoji, to je tačno, između ministarstva i sindikata i moram reći da je ona bolja nego što je bila ranije, da se vrlo često sastajemo. Intenzivni su, nadam se da ćemo imati nekih rezultata, ali mi moramo iskazati i naše nezadovoljstvo ovim merama i to je razlog štrajka. Upravo zbog toga danas imamo taj minimum rada i ja se na neki način unapred izvinjavam pacijentima zbog ovoga danas kako će biti i molim ih da bez neke preke potrebe ne dolaze u zdravstvene ustanove, da poštede neprijatnosti i sebe i nas, eventualne neprijatnosti, a nadam se da oni razumeju razlog ovog našeg protesta. Znači, niko neće biti uskraćen za bilo koju bitnu, hitnu intervenciju, niko ne sme da bude ugrožen, ali, kažem, moramo pokazati i naš stav.
A do kada će štrajk da traje?
Štrajk traje celog dana danas. Znači, od prepodne, od ujutru do uveče. Sutra se radi normalno.
Gospodine Cvetiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Podsjećamo slušalce da su 4 reprezentativne sindikata zdravstva najavili da će od danas svake srede u novembru organizovati celodnevni štrajk i da će zbog toga u danima protesta zbrinjavati samo hitni slučajevi. Dakle, deca, mladi i porodilje, a sve što nije hitno, morat će da sačeka naredni dan. Dakle, od sutra domovi zdravlja i bolnice rade po uobičajenom redu. 7:17.
Ha! šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Štrajk advokata se nastavlja, suđenja se odlažu. Izlaz iz blokade u kojoj je srpsko pravosuđe već skoro dva meseca još se ne nazire. Ko i pod kojim uslovima bi mogao da popusti? Govore advokati, sudije, zaštitnik građana. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplata. NLB banka. Znam zašto.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
U središtu pažnje o filmskom ostvarenju našeg najuspešnijeg mladog reditelja u Americi, Gorana Stankovića, čiji se kratki film Raž ove godine našao u nominaciji za studentskog Oscara. Kako se stiže do najprestižnijih nagrada i nastupa na svetskim festivalima. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Časova, 23 minute slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Iako su četiri reprezentativna sindikata zdravstva za danas najavili jednodnevni štrajk upozorenja, medicinsko osoblje klinike za radiologiju Kliničkog centra Niš već nekoliko dana u krugu Doma zdravlja u Svrljigu vrši besplatni mamografski pregled dojke kod žena starijih od 50 godina. Pre dve godine u istoj akciji pregledano je preko 1000 žena i tada je odziv bio dobar. Pregledi se vrše od 8 sati ujutru do 20 uveče, subotom i nedeljom sve do 23. novembra. Ovakvi preventivni pregledi dojke kod žena rade se po programu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, jer rak dojke je izlečiva bolest ako se na vreme otkrije. Poseban zadatak imaju zdravstveni radnici i mediji koji radeći svoj posao ukazuju na značaj preventivnih pregleda. Sa pacijentkinjama i medicinskim radnicima razgovarala je Slađana Đorđević.
Ja sam bila pre dve godine na pregledu ovde u Svrljigu. Sve je bilo u redu tad, ali bez obzira što je sve bilo u redu radi preventive, evo ponovo sam došla. 58. godine sam rođena, 1958.
Da li je ovo dobro?
Dobro. Meni se ovo sviđa. Daleko od toga da mi se sviđa, ali dobro je. Mislim, trebalo bi svaka žena da dolazi stalno na pregled. To je moje mišljenje. I ja dolazim.
Ja sam žena sa sela.
I ovo je mnogo super, je dobro što tako može da se pregledamo, nema gužve, doktori su ljubazni, bila sam pre 2 godine, sve je u redu, ali hoću opet da se proverim, imam 65 godine.
Zdravlje je preče.
Da, zdravlje je bogatstvo.
Ja sam oduševljena ovim pregledom. Pre 2 godine sam radila preventivu i svaka žena bi to trebala tako da radi. Jer ako se otkrije na vreme, onda se to leči, koliko sam ja upoznata, upućena i čitajući i gledajući televiziju tako. I oduševljena sam ovim.
Ovde u prostoriji za snimanje je sa mnom
Aleksandra Momčilović. Ja sam viši radiološki tehničar. Učestvujem u programu screeninga ranog otkrivanja raka dojke. Ovde smo do 23. Radimo snimanje dojki kako bi se rano otkrile promene koje mogu da se dese kod žena od 50 do 70 godina.
Kakav je odziv?
Odziv je slabiji nešto nego prošle godine, ali u redu. Evo,
pre 2 godine?
Da, pre 2 godine. Do sada smo imali evo, drugi dan negde oko 50 pacijentkinja.
Evo da ih pozovemo da dođu?
Da, dođu na pregled da se prekontrolišu.
Pregled je besplatan?
Pregled je besplatan, samo je potrebno da je overena zdravstvena knjižica i ništa drugo.
Kakva je saradnja sa domom zdravlja?
Odlično. Svi su nam izašli u susret, svi su veoma ljubazni, sarađuju sa nama.
Hvala vam i nastavite sa radom.
Hvala i vama.
Sa mnom je ovde i direktor Doma zdravlja.
Doktor Dragan Budimović, direktor Doma zdravlja iz Svrljiga. Evo ovako, u sprovođenju ove akcije organizovanog preventivnog skrininga na karcinom dojke, uključen je i sam Dom zdravlja Svrljig. U samoj pripremi akcije organizovali smo medijsku promociju skrininga mamografije, govorili smo naravno o značaju pomenutih preventivnih pregleda i pozivali žene da se masovno odazovu i prijave na pregled. Akcija je u toku i traje sve do 23. novembra 2014. godine. Da napomenem to da je pokretni mamograf smešten u samom dvorištu Doma zdravlja i da određeni broj naših zdravstvenih radnika je uključen i pomaže u sprovođenju ove akcije. Iskoristio bih priliku da još jednom ovim putem na kraju pozovem naše sugrađanke da zakažu pregled i dođu i pregledaju se. Jer pregledi su sasvim besplatni, a svaki preventivni pregled je jako značajan za zdravstveno stanje svakog čoveka.
What a good place to be. Don't believe it. You speak a different language and it's never the same. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never the same. No, oh, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he saws me. Good women, grown trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never something out of me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something out of me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never
something out of me.
Don't believe it. Don't believe it.
Something
out of me.
Something out of me.
Again and again.
Something out of me.
Again and again and again.
Something out of me.
Sedam je časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Četiri sindikata zaposlenih u zdravstvu štrajkovat će danas zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Primaće se samo hitni slučajevi. Počeli pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sklapanje aranžmana očekuje se do kraja godine. Rezultati izbora u Americi pokazuju da su republikanci preuzeli većinu u Senatu. Real je u Madridu pobedio Liverpool sa 1:0. Arsenal i Anderlecht igrali su nerešeno 3-3 u Londonu. Od 20 časova i 45 minuta utakmica Manchester City CSKA Moskva. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Časova 33 minuta. U Beogradu je već počelo da sija sunce, ali je najtoplije trenutno u Novom Sadu. U Novom Sadu je 11 stepeni. U Beogradu je 10, 9 stepeni je na Zlatiboru. 8 je u Nišu i Kikindi, 7 je u Kragujevcu, 6 u Dimitrovgradu, 5 je u Loznici, Somboru i u Zaječaru. Najhladnije je trenutno u Leskovcu, tamo je 1 stepen. A mi ćemo za nekoliko minuta razgovarati i sa vama, poštovani slušalci. Tragom jedne jučerašnje vesti, pitanje jutra posvećujemo saobraćaju i bezbednosti učesnika u saobraćaju. Naime, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila da će zamoliti premijera Aleksandra Vučića, ali i sve ministre u vladi, da 14. novembra, kada je Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća, potpišu povelju kojom će se obavezati na lepo ponašanje u saobraćaju. Posle treće sednice tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima, ministarka Mihajlović rekla je da bi povelja trebalo da pruži političku snagu bezbednosti u saobraćaju. Ministarka Mihajlović smatra da su svi indikatori pokazuju da vozači ne koriste pojaseve, a posebno ih ne koriste za decu koje sede na zadnjem sedištu. Zato će pitanje ovoga jutra biti šta za vas zapravo znači lepo ponašanje u saobraćaju i kako suzbiti bahato ponašanje učesnika, svih učesnika u saobraćaju. A pre pitanja jutra, malo muzike. Na
Pitanje jutra.
Počinje dakle pitanje jutra koje glasi: šta za vas predstavlja lepo ponašanje u saobraćaju i nasuprot tome kako suzbiti bahato ponašanje u saobraćaju svih učesnika u saobraćaju. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-499, pozivni za Beograd je 011. Mi imamo prvog slušalca na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja sam Dragan iz Beograda.
Dragane, kako je vaše iskustvo i šta vi mislite?
Ja prolazim kroz Beograd najmanje 100 i nešto kilometara dnevno.
Dobro.
I imam iskustvo vrlo ovako nezgodno. Prvo, na primjer, rade se mnogo radovima po ulicama. Na primjer, u Zemunu radi se ulica 22. oktobra, pa Cara Dušana gore. Zatvori se ulica, režim saobraćaja se uopšte ne promeni. Semafori rade, primjer, radi semafor koji ničemu više ne služi, zato su 22. oktobra zatvorene ulicu iz duže vremena. To jednostavno niko ne obraća pažnju. A po pitanju tog bahatog ponašanja i ostalo, kako suzbiti to sve, ja mislim da u saobraćaju za vozačku dozvolu najbitnija lekarsko uverenje.
Da.
To se dobije na kiosku kako god hoćete. Svi živi dobiju lekarsko uverenje, što ljudi ne bi trebali ni peške da idu, a kamali da sednu za volan. I posle toga dobiju vozačku dozvolu i onda dođe kako da se sankcionišu, kako da se kazne. Što je najgore, smanjiti brzinu na 30-40, manje više da guramo auto, zato što je dobio lekarsko uverenje, a nije sposoban i peške
da
ide.
Dakle, trebalo bi da bude neka rigoroznija kontrola na samom početku izdavanja dozvole.
Lekarsko uverenje su po meni najbitnija. Kad ideš, ja sam igrao slučaj bio na Ubacetnici da proveri nešto kad je bilo, za, ajde, sve smo tako neke vojne stvari, pregledi su rigorozni. Našli su mi čak skriveno razrokot koju ja nisam ni znao da ima.
Da.
A čovjek koji znam da je jednostavno retardiran, on onda i dobije za lekarsku da možda polože vozački.
Dragane, hvala vam na savjetu i na
upućenju. I još jednu stvar, ako nije...
Da, izvolite, da.
Na primjer, u Batajnice opšti haos, na primjer, ljudi su strašno nervozni. 3 godine ne može da se prođe iz Novog Sada, iz Vojvodine u Zemun normalno putem. Ljudi su isfrustrirani, ponašaju se izvođači radova na putevima kako im padne na pamet, jednostavno nikoga ne zanima ni kakvo je stanje, normalno su ljudi nervozni, potroši mnogo benzina i vremena. Traktoristi sad izađu, na primjer, jedan traktorista je 20 minuta držao kolonu vozila, nikog živog do Zemuna nije bilo, on se vozio do 13. maja, boli ga briga, ujutro ranu špicu.
Eto, i o tome bi trebalo da vozači povedu računa.
Nigde milicionera nema. Nigde ni jednog jedinog.
Trebalo bi
da ne priča da u sve špica farbaju pešačke prelaze, ozdeke na putu. Ma to je jednostavno bahato ponašanje vlasti kompletno. Znači, niko jednostavno ne... Ako su naš javni servis, to da nam fine usluge, da nam olakšaju život, ne, mi treba se prilagođamo svemu i svačemu i mi svi ćutimo to i trpimo da ne vrovati.
Dragane, hvala vam na uključenju.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro, želimo i drugom slušalcu.
Hello, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Rade iz Batočine.
Rade.
Evo da pozdravim vas i vaše slušalce.
Hvala, pozdravljamo i mi vas.
Hvala i vama. Pitajte me.
Šta vi mislite, šta je lepo ponašanje u saobraćaju i kako se uzbiti bahato ponašanje učesnika u saobraćaju?
Obzirom da sam neko, ajde mogu reći kompetentan, obzirom da sam vozio 42 godine, zadnjih godina sam taksirao, ne treba, kako se čovjek ponaša u životu, tako treba i u saobraćaju. Ne treba neke svoje lične frustracije prenositi na ulicu, što u žargonu kažemo za volanom.
Svakako.
Ja nisam, znate kako, lekarsko uverenje ne znači mnogo. Ja mogu mnogo primjera da navedem i zašto, nemamo mesta i nije vreme. To što neko radi, izvodi radove, mora da puštimo, da svako radi svoj posao. To oni radi u opštem interesu našem.
Jasno, možda bi samo trebalo nešto da se bolje organizuje prema ovom prvom slušacu našem.
Ja mislim ne, obzirom da imam ogromno iskustvo. Radi se onako kako se ima i kako se može. Oni rade svoj posao, mi mora da radimo svoj, da se ponašamo u skladu sa zakonom, znači strogo u skladu sa zakonom, nikakvih problema neće biti. Ima ekstremista na putu, njih treba izbjegavati na taj način što, eto, malo pojačati opreznost, normalno i nekim, hajde da tako kažem, civilizovanim zemljama se dešava svašta, pa onda ima slučajeva.
Dešava se svuda, naravno, to nije
pa
samo naš problem.
Zato kažem, samo treba biti onakav kakvi su u životu. Ne treba svoje probleme lične prenositi na volan, na ulicu, na, znači, biti što smireniji.
Svakako.
Kako u životu, tako u saobraćaju.
Tako i za volanom.
Apsolutno.
Hvala vam, Rade.
I vama.
Prijetno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Ja sam Dragiša iz Mirjeva.
Dragiša, šta vi mislite? Kako je vaše iskustvo? Imate li neko iskustvo sa...
A ja moram prvo da kažem da mi je čast, prvi put zovem Radio Beograd, i čast mi je da budem na Radio Beogradu, koji je po meni nekako savest ovog društva i glas razuma.
Hvala vam.
I ne bih voleo da se desi ono što se najavljuje, da će Vučić da ukine i vas. Znači, poslednji svetionik slobodne reči i misli u Srbiji, Vučić hoće da ukine i vas. Eto.
Hvala vam na čestitkama, ali da razgovaramo malo o saobraćaju. Šta vi kažete?
Ja ne bih voleo to da se desi, ali u ovoj medijskoj diktaturi, neviđenoj torturi, ja se plašim da će Radio Beograd biti ukinut, tako.
Nemojte se plašiti, samo šta mislite o saobraćaju? To je ipak pitanje jutra.
Meni strašno smeta, evo po bulevaru idem, bahato ponašanje ovih što imaju džipove, Mercedese, oni parkiraju recimo na tramvajskoj šini, ide, ako pokuša nešto tramvajđa da mu kažu, on izađe, izvređa ga, često se dešava da... Tako da je jedan sistem vrednosti u društvu potpuno poremećen. Sad je uzbujao, od kad je Vučić na vlasti, potpuno su podivljali bahati vozači i sve je loše. Eto, ja još jednom ponavljam, ja bih volio da vas Vučić ne ugasi, ali plašim se da...
Hvala vam na ovom uključenju. Sljedeći slušalac se javlja odakle. Dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro, Dene iz Beograda.
Dene, šta vi kažete?
Pa šta da vam kažem, evo mislim da mi koji živimo u Beogradu i u većim gradovima se najčešće susrećemo sa tim problemom bahate vožnje i uopšte jedne opšte saobraćajne nekulture koja je toliko rasprostranjena da to više nije uopšte stvar koja može tako lako da se reši.
Šta mislite, kako bi moglo da se reši?
Pa vidite, da vam kažem, penitencijarna politika, tačnije je da se izrazim srpski, politika kažnjavanja, efikasnije sudstvo i tako dalje. Međutim, i sama sve, znate, nije pitanje za Beograd i velike gradove kako rešiti bahatu vožnju, već kako rešiti nervozu koja verovatno izaziva tu bahatu vožnju.
Upravo to.
Slušalac koji se javio je u pravu. Neko je bahat zato što je lud.
Zato što je prosto takav, da.
Tako je, jednostavno takav je u životu, takav je kad čeka red za hleb, kad vozi, kad čeka red kod lekara. Jednostavno je takav, naučen je da je on najbitniji na svetu i to ne može da se promeni. I ne bi sad ono što je prvi slušalac rekao, sve potpuno podržavam, ne bi se ponavljao da ne uzimam vreme drugim slušalcima, ali u pitanju je samo gužva koje su toliko rasprostranjene u Beogradu zbog radova, zbog nepropisno parkiranih vozila, zbog loših ulica, zbog loše postavljenih semafora, sa lošim tajmingom otvaranja svetala i tako dalje. Kada se to bude sredilo, znate, ove ulice su projektovane za 1000 automobila, njih u Beogradu ima preko milioni. Normalno je da se dešavaju tolike gužve i nervoze i samim tim čovjek u jednom momentu doživi neki mentalni pad i kaže, ma baš me briga, sad ću da vozim i šinama i trotoarom i da gazim ljude i ne zanima me pešak, ne zanima me ništa. To je zapravo problem, to treba rešiti, jer ja evo pre neki dan sam se baš susreo da na autoputu vi imate isključenje kod Sava centra gde stane po 7-8 autobusa, imate uključenja i onda ne može da se prođe, tu se za 10 minuta stvori kilometarska kolona, počnu
da.
Sviranja, počnu, mislim, to je problem, bahatost je nešto što je u čoveku. To
što je posljedica, je li tako?
Baš tako, to ste lepo rekli.
Da, Dene, hvala vam na uključenje.
Nema na čemu.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Srđane, znam kada.
Srđane, šta vi kažete? Imate li vi neko loše iskustvo?
Pa ima i poprilično, pošto 10 godina sa većim drumovima Srbije vozim već aktivno 10 godina, tako da vozio sam nešto i u Kanadi i tako da imam
iskustva. Pa kakav je odnos između srpskih i kanadskih vozača? Ima li razlike između njim?
Veoma mnogo razlike, pa prvo bi moje rođake tamo pohvalio koji se jako pridržavaju njihovih ograničenja i pravila i tolerancije. Ne kažem da tamo nema prekršaja, ima prekršaja, ali funkcionišu momentalno, a policija nema nigde, znači policija se stvori u trenutku.
Dakle, možda bi trebalo više kamera da bude po ulicama naših gradova.
Pa, mi idemo ka tome, ali to je jako sporo i jako se sporo realizuje. A tolerancija je veoma bitna u svakodnevnoj i komunikacija i u saobraćaju.
Svakako. Srđane, hvala vam na uključenju.
Hvala vam.
Prijetno. I posljednji slušalac za ovo jutro se javlja odakle?
Iz Aranđelovca.
Iz Aranđelovca, a vi ste, izvinjavam se.
Dragane.
Dragane, šta vi kažete?
Pa evo, ja šta mogu da kažem, neko svoje iskustvo, vozim 40 godina, znači kad sam dobio vozačku dozvolu, otac mi je rekao, slušaj, kaže ti, kad sedneš u kola, jednom nogom si u grobu, a drugom si na robi. I mislim da je to osnovno plus rigorozna kontrola policijska i drakonske kazne. Sve će da bude vredno.
Dakle, vozači bi trebalo da na putu...
Imaju to na umu te stvari i neće biti problem.
Ali da vode računa i onom ispred i onom iza.
Pa to se podrazumeva. A vi pogledajte, pričate o vezivanju na zadnjem sedištu, pa ljudi masovno voze decu na volanu i na prednjem sedištu.
Da,
to je haos. Policija sedi po kafićima i uzima mito na putu. To je svakodnevna slika, mislim. To je sve se zna. Ova država u rasulu zadnjih 100 godina od kad je onaj Karađorđević napravio ovu nesreću sa neprijateljima. Mi se raspadamo i verovatno ćemo se raspasti.
Nadamo se da nećemo. Dragane, hvala vam na ovom uključenju. Bio je to posljednji slušalac za ovo jutro, 7:49.
Jutros vam predstavljamo dvojicu Nišlija koji, iako u poodmaklim godinama, i dalje pomalo, kako kažu, raduckaju kako bi dopunili kućni budžet. Višeslav, kao iskusni stolar, pravi i prodaje merdevine za kuću, a Čedomir već godinama pravi drvene leptiriće kojima su se radovale generacije najmlađih, a to čine i danas. Višeslava ne drži mesto, pa sa merdevinama prošeta gradom, kaže brže ih proda, a pritom se i rekreira, dok majstor Čeda ima svoju lokaciju kod tvrđavskog mosta u centru Niša. I Višeslava i Čedu ovih sunčanih dana na istom mestu u centru Niša zatekao je naš reporter Ozren Rašić i sa njima kratko popričao.
Kako se zovete?
Višeslav.
Evo, vi ste u Nišu i skoro svakodnevno sa merdevenama ovih...
Pa dobro, uvek kad napravim, ja se izađem da prodam. Penzija mi je mala, moram da se snalazim.
Pošto ih prodajete?
Eto, to je 1500. I on to košta mene 1100, zaradim 450.
Meni je to... ali je kvalitetno, sigurno.
Kvalitetno.
Kvalitetno drvo.
Kvalitetno to, pa ja sam VKV majstor. Završio sam zanat u Beograd u 20. oktobar, ispod Karađorđevog parka.
Znači majstor za drvo.
Tako je. Na namrta sam radio, posle u životu sam sve radio.
Ali evo sad je došlo do ovoga, pa svađete se za...
Pomognem se.
Pomognete se.
Da,
kako je zdravlje?
Odlično je zdravlje.
Koliko godina imate?
84.
Da ste živi i zdravi, bit će još merdevena.
Biće.
Više slove, jel kupuju? Više nišnije
pa
ili nišnike? Ko
ne
kupuje?
Pa žene više volu zbog kuću, one, zbog zavesu, tako da nešto. Sve kupuju, ali nema narod pare.
Slabo
je. Sve ide slabo je. Sa majstorskom školom imam 21 minuta.
I mora ovo da se radi?
Mora.
Samo napred...
Volim dobar život, a sa moju penziju nema.
Sa merdevenama može?
Ima. Bolje je život.
Hvala lepo, evo da pozdravimo i vaše kolegu. Takođe ovde u centru grada, drveni leptirići.
Ti je drveni leptirići radim ja 50 i nešto godine.
Mnogo generacija ih je gurao.
Da. Nisam radio firmu ni ošte, ali bilo neki po sad, nema ništa, mate, dovoljno je to.
Slabo ima, ja?
Slabo, sad niko mene pita.
Pošto je jedan drveni leptirić?
Na 100 dinara, ja sam za jedan leptir kupovao 4 kutije cigare, sad ne mogu dva da prodam.
A kako ide? Evo, dolaze dečice, se raduju kad vide.
Nemaju pare.
Bili ste svuda sa leptirićima?
Da, da.
Gde ste sve prodavali?
Ma svuda, bilo, imalo se pare.
Bili ste na moru?
Bio sam.
Nešto slabo, leptirići sad lete u Nišu, više...
Sad Kinezi ih ima.
Kako se vi zovete?
Čeda.
Evo, čuli smo i Višeslava i Čedu. Interesantna ponuda ovde u centru grada, i za mališana, i za domaće.
Ja se prošetam svuda. Svuda se prošetam kroz ceo grad. Meni je to korist. Nije to neka para velika, ali je korisno.
Da, ovo je rekreacija.
Da, ako je rekreacija i pomognem se, pare.
Znate se sa Čedom?
Komšije
ste i vi.
Pa da bome, isti moj kraj.
Bio je to Ozren Rašić koji je razgovarao sa niškim majstorima Čedom i Višeslavom. 7:55.
Sparkling cocky smile, I've walked a million miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married early, and I know how I'm twitching for the same thing early. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. Your hesitating beauty, no relief. We can build a house and home where the flowers come to bloom. Around our yard I'll nail a fence so high, then the boys with peeping eyes cannot see that angel face, my hesitating beauty, no relief. Well, I know that you are itching to get married, no relief. And I know how I am twitching for the same thing, no relief. By the stars and clouds above, we can spend our lives in love. You quit your hesitating, no relief.
We can ramble hand in hand across the grasses of our land. I'll kiss you for each leaf on every tree. We can bring our kids to play where the dry leaves blow today. If you'd quit your hesitating, no leave. Well, I know that you are itching to get married, no leave. And I know how I'm twitching for the same thing, no leave. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. If you'd quit your hesitating, no leave.
Nešto više od 2 minuta ostalo je do 8 časova. Prenosimo kratko temperature vazduha. 11 stepeni u Novom Sadu. Novi Sad je trenutno najtopliji grad u zemlji. 10 je u Beogradu, 9 je na Zlatiboru, ali i u Zrenjaninu i Kraljevu. Trenutno je 8 stepeni u Nišu i u Kikindi, 7 je u Kragujevcu, 6 u Dimitrovgradu, 5 je u Loznici, Somboru i u Zaječaru. Najhladnije je sada u Leskovcu, tamo je 1 stepen. Za 2 minuta slede vesti jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ostanite sa nama.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji danas neće raditi bolnice i domovi zdravlja. 4 sindikata zdravstva štrajkuju zbog odluke vlade da se i njima plate umanje za 10%. Poštovaće se minimum procesa rada, odnosno primaće se samo hitni slučajevi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da pacijenti ne smeju biti žrtve štrajka u zdravstvu. Lončar je objasnio da zdravstveni radnici ne mogu biti izuzeti od drugih profesija kada se radi o smanjenju plata, kao i da oni koji nisu zadovoljni poslom ne moraju njime da se bave. Zbog umanjenja plata štrajkovaće i zaposleni u ustanovama kulture. Najavili su jednosatnu obustavu rada, ali će svi zaposleni ipak biti na svojim radnim mestima. U sindikatu kulture tvrde da će im sa novim umanjenjima zarade biti minimalne. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da Srbija sa MMF-om razgovara o programu koji prvi put uključuje 12 javnih preduzeća. Za sva ta preduzeća biće određeni kriterijumi koji će morati da se prate, a jedan od njih biće i smanjenje plata. Vujović je rekao da su ta preduzeća između ostalih Telekom, Železnice, EPS, Pošte, Putevi Srbije i Srbija vode. Francuska kompanija Vinci zainteresovana je za aerodrom Nikola Tesla, piše Politika. Kako se navodi, detalji za sada nisu poznati i za sada se ne zna da li će se i drugi investitori pojaviti onog momenta kada se obznani da je aerodrom Nikola Tesla spreman za privatizaciju. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će se razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o otplati srpskog duga za gas. Vučić je rekao da Srbija priznaje svoj dug i da je u redu da isplati 100 miliona evra, ali da bi za nas bilo preveliko opterećenje da odjedanput ili do marta plaćamo 200 miliona evra. Svet. Kijev je uplatio ruskom Gazpromu 1.450.000.000 dolara od 3.100.000.000 koliki je dug. To je bio prvi uslov za nastavak isporuka ruskog gasa Ukrajini koje je prekinuto u junu. Ukrajina, Rusija i Evropska unija postigle su prelazni sporazum o isporuci ruskog gasa kojim se obezbeđuje snabdevanje Ukrajine i zapadne Evrope tokom zime. Sport. Od 17 časova košarkaši Partizana igraće u gostima protiv ekipe Krasni Oktobar u četvrtom kolu grupe E Evrokupa. I za kraj vesti, vreme danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova i 3,5 minuta nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro vam još jednom želim, Marko Milojević. Na početku trećeg sata, ukratko prognoza, u Srbiji danas posle mestimično maglovitog jutra bit će uglavnom sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 20 stepeni, duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Biometeorološke prilike imaće danas povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe moguće su kod srčanih bolesnika i osoba sa labilnim nervnim sistemom. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. U trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan govorit ćemo o Međunarodnom danu romskog jezika. U Ubu počinje pozorišni festival Repasaž i traje do 12. novembra. Najavit ćemo taj festival. Danas se navršava 20 godina od smrti našeg poznatog rock muzičara Milana Mladenovića. Njemu u čast, poštovaoci i obožavaoci okupit će se večeras u Domu omladine Beograda. Govorit ćemo i o tom događaju. A gost jutra je i Sara Sredanov, menadžer projekta Novi lideri. A sada nekoliko lekcija iz gramatike.
Srpski na srpskom.
Na našoj televiziji nedavno je objavljena vest zajedno sa tekstom na sajtu o tome da su pristalice jednog pokreta u hramu Svetog Save prisustvovale molebnu posle koga su prošetale beogradskim ulicama. Šetnja je posle molebna počela sa platoa ispred hrama Svetog Save, a predstavnik tog pokreta objasnio je pre početka molebna šta žele da postignu tom šetnjom. Prvo sam mislio da je štamparska greška, a onda sam preslušao vest. Nije greška. Spiker je stvarno pročitao molebnu, a ne molebanu. Tih molebana ili molebna pre 2000. godine ili nije bilo, ili se o njima nije javno govorilo, pa ne mogu da kažem da sam siguran da su novinari pogrešili. Ali, kad su izveštavali o tim molitvenim obredima, recimo za prestanak kiše tokom poplava, pa za streljane u Kragujevcu 1941. govorili su o molebanu, a ne o molebnu. Jesu li to takozvani dubleti, ili opet neko u jeziku nešto menja i od pismenih pravi nepismene?
Srpski na srpskom.
Nisu dubleti. Prilikom promene po padežima u reči moleban dolazi do glasovne promene koja se zove nepostojano a, tako da se to a zadržava jedino u nominativu i akuzativu, a u ostalim padežima se gubi. Zato kažemo na molebnu, posle molebna, mnogi molebni, sa molebnima. Kako je više od 10 godina u medijima korišćen pogrešan oblik, uprkos objašnjenju profesora Bogdana Terzića 2008. godine, sada pravilnu promenu mnogi smatraju pogrešnom. Također ustalilo se i pogrešno naglašavanje kratko uzlaznim akcentom na drugom, umjesto na prvom slogu sa dužinom, moleban, kako je zabeleženo u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti. Uz objašnjenje da je reč o prigodnom molitvenom obredu, naveden je oblik u genitivu, molebna, podatak da se radi o crkveno-slovenskoj reči i dato je nekoliko primjera. U matičinim rečnicima odrednice moleban nema, a da li će se u jeziku medija ustaliti pravilna promjena sa nepostojanim a, molebna, molebnu, ili ćemo i dalje slušati o molebanima, a ne o molebnima, pokazat će vrijeme.
Dan posle molebna u hramu Svetog Save, na radiju su se usijali telefoni od poziva slušalaca koji su pitali zašto na televiziji govore na molebnu, a na radiju na molebanu. A ispod teksta o molebnu na televizijskom sajtu objavljeno je 15 komentara gledalaca, ali ni jedan nije primetio da je reč moleban drugačije promenjena po padežima. Kada sam pitao prijatelje da li su čuli vest o molebnu, pitali su me, misliš valjda o molebanu? A kad sam počeo da im objašnjavam kako je to nepostojano, a godinama bilo toliko nepostojano da ga ni lektori nisu primećivali, samo su se nasmejali i rekli mi, dobro, dobro, neka ti bude. Ali šta ćeš sa talibanom? Kakve veze sad imaju moleban i taliban? I čim sam izgovorio te dve reči, uhvatio sam se za glavu. Isti broj slova, isti broj slogova, isti akcenat. Pa, da li je onda... ne smijem ni da mislim. Molebni u hramu, talibni u Afganistanu. Ali ako kažemo onako kako treba, moleban, recimo kao podoban, onda su i molebni podobni. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Chez toi, à ton rêve. danser ma cloche et toi.
U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu otvoren je biznis inkubator za informacione i komunikacione tehnologije pod nazivom ICT Hub. Cilj tog projekta vrednosti $700,000 je da pomogne mladim programerima u realizaciji ideja i zasnivanju sobstvenog privatnog biznisa. Sa njima je razgovarao Čedomir Savković.
Na koji način ICT Hub, projekat za razvoj biznisa u oblasti informacionih tehnologija, može da pomogne mladim programerima, pitali smo jednog od njih, još uvek studenta Leona Dragojevića.
U principu može dosta da pomogne, samo što posle startupa ide akceleratore, tu je priča, tu dolaze pare i tu, tek onda možeš stvarno nešto konkretno da očekuješ. U principu ja se nadam da će ovih 12 meseci da bude sasvim dovoljno. Pravim platformu za marketing malih medija, znači da objedinim male medije i da im omogućim da i oni zarade nešto. S obzirom da oni prilično nisu interesantni ovim marketinškim agencijama. Jednostavno napravi se mreža i obezbedim ljude koje, mislim, firme koje imaju interes da se reklamiraju i ja tu vršim tu konekciju posredništvo.
Preko sajta recimo nekog?
Pa da, preko online platforme, sajtovi, serveri, sve to ide.
Leon Dragojević podsjeća da u našoj zemlji postoji dosta programera koji svoj posao rade kod kuće, a poslodavci su strane kompanije.
Znam par ljudi koji bukvalno od kuće, pošto je sad internet dostupan svima i to u velikim brzinama, znam par ljudi koji rade za strane firme, testiranje softvera ili programiranje na daljinu jednostavno, i tim firmama je mnogo jeftinije da zaposle nekoga ko nije sa zapada, a našim ljudima su te pare daleko veće nego kod nas u ovim normalnim firmama, a i plus rade od kuće koliko hoće i kad hoće. Uplaćuju ti preko banke i bukvalno živiš sa skoro zapadnim standardom u Srbiji, što može jako lepo da se živi.
Tomislav Blavaški također je jedan od učesnika na projektu u Naučno-tehnološkom parku. Svoje ideje planira da primeni u oblasti obrazovanja.
Ovdje sam sa idejom da namestim program koji bi omogućio učenicima bolju komunikaciju između sebe i da dolaze do, lakše da dolaze do korisnih informacija u vezi škole. Znači, završio sam srednju školu i ovdje sam se prijavio i upao sam i eto, očekujem ovdje da mi pomognu, pošto moj projekat je dalje u fazi, treba tek da krene u fazi, da počne u fazu izrade. Tako da očekujem ovdje neku tu mentorsku podršku i pomoć oko osnivanja firme i svega toga. Ideja je skoro razrađena, samo treba da se počne da se radi. Očekujemo da dobijem svu pomoć koja mi je potrebna i da upoznam nove ljude, da steknem neka nova prijateljstva i to, da možda upoznam sa potencijalnim investitorima.
A koliko imaš godina?
20.
Hoćeš da studiraš možda?
Pa, verovatno.
Uspešnu realizaciju svojih programerskih ideja u okviru projekta ICT Hub očekuje i Nikola Stamatović.
Očekujem da dovede zanimljive ljude s kojima koje mogu da upoznam, s kojima mogu da razgovaram, koji mogu da me upute kako i gde sada, pošto je projekat koji radim dosta obiman i jednostavno očekujem neku bilo kakvu pomoć, bolje nego nikakvu pomoć. Moj projekat se zove Emoti, to je društvena mreža koja se zasniva na emocijama, na razmeni emocija između korisnika. Recimo, u cilju ima da poboljša psihičko zdravlje i način na koji se ljudi izražavaju i kojim se povezuju međusobno. Emoti znači notirati emocije.
Projekat ICT Hub traje godinu dana. Reč je o javno-privatnom partnerstvu u kome učestvuju Američka agencija za međunarodni razvoj i domaće kompanije. Na njemu učestvuje 50 mladih programera.
Mnogo noći mira nema, neko krade moj san. Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole u snu. Svakog dana neko žuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola sam lud. Tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to, ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju, znam da grešim, što je volim, kad su čavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava slakom, zar je ljubav uvek takva, zar su čavoli u njoj.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Štrajk advokata se nastavlja, suđenja se odlažu. Izlaz iz blokade u kojoj je srpsko pravosuđe već skoro dva meseca još se ne nazire. Ko i pod kojim uslovima bi mogao da popusti? Govore advokati, sudije, zaštitnik građana. Talasanj je sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor, fabrika nameštaja Numanović. Powered by Vox Electronics.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplata. NLB banka, znam zašto.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi sremuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi sremuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Gost jutra.
Naš gost ovog jutra je Sara Srdanov, menadžer projekta Novi lideri koji sprovodi udruženje ISEC, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Sara, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo za početak razgovora, možete li našim slušalcima da objasnite o kakvom je projektu reči, ko će biti naši novi mladi lideri?
Ovo je projekat koji je naša organizacija pokrenula pre 9 godina sa tom nekom osnovnom idejom da pomognemo mladim ljudima da oni razviju, da istaknu liderske veštine kod sebe, da u stvari nešto što su oni već do sada uradili, na koji način su se aktivirali, da nastave u tom nekom pravcu, da vrše pozitivan uticaj na svoje okruženje i da se dalje razvijaju.
Vi ste dosta putovali po Srbiji i organizovali takozvane lead up događaje. To je, reč je o putovanju u 15 gradova. O kakvim projektima, o kakvim stvarima su ti mladi ljudi razmišljali i šta su radili za društvo? Recimo, prošle godine su učesnici na konferenciji bili ljudi koji su pravili aplikaciju za slepe.
Tako je, taj prvi deo projekta je, kao što ste naveli, bilo 15 događaja u širom Srbije i radi se o događajima koji su bili podeljeni na dva dela, to su, da kažem, bili edukativno-motivacioni događaji. Prvi deo je bio otvoren za sve mlade ljude u toj lokalnoj zajednici, gde su oni razmatrali, da kažem, tu neku osnovnu temu koja se provlači kroz naš projekat, a to je da li su mladi nemi posmatrači ili pozitivni pokretači promena, a drugi deo bio otvoren za predstavnike nevladinih organizacija i govorilo se o tome koja je njihova uloga u celom tom društvu, zašto oni postoje i tako dalje. I evo, naveli ste vi, da kažem, jedan primer, da ne bi sad redom nabrajali, recimo u Kruševcu na lead-upu kao učesnici i govornici pojavili su se momci koji su ove godine pokrenuli mobilnu aplikaciju za slepe Sonohrom i oni su dobili i preko Microsofta dobili su nagradu i dobili su put u San Francisco da predstavljaju svoju ideju.
Dakle, oni nisu samo nemi posmatrači.
Tako je.
Završni deo projekta je konferencija novih lidera koji se održava u Narodnoj banci Srbije, dakle 13. i 14. novembra. Da li će neki stari lideri govoriti na konferenciji i s ovim pričama uspeti da motivišu mlade ljude?
Mi smo se trudili da pozovemo kao govornike, nezavisno od njihovih godina, neke ljude koji su, da kažem, uspešni u svom polju delovanja i koji iza sebe imaju zaista neke motivacione životne priče koje mogu i druge da pokrenu, to njihovo dugogodišnje iskustvo u određenoj oblasti, neki ključni momenti u životu, odlazak neki u inostranstvo ili neka vrsta edukacije i slično što je njih dalje usmerilo. Sve to će imati prilike da čuju učesnici konferencije.
A možemo li da pomenemo neke od predavača, da tako kažemo?
Možemo, naravno. Evo, recimo, od bojkaš Andrija Gerić, mislim, verujem da mnogo ljudi zanima njegov život iz njegovog ugla, kako je to biti učesnik 4 olimpijade i jedna od naših najuspešnijih reprezentacija. Ili, recimo, Darko Soković, reditelj i osnivač Dokukino fondacije, Milena Vujčić, koja je jedini predstavnik iz regiona, verovatno to ne zna mnogo ljudi, edukativna ekspedicija na Antarktik, koja je bila 2009. godine, i ona će na samoj konferenciji govoriti o tome kako je to dalje uticalo na njen život i tako dalje.
Dakle, zaista dobar izbor govornika. U okviru te konferencije održat će se i različite radionice.
Tako je, to su radionice koje ćemo realizovati u saradnji sa našim partnerima, i to su neke radionice posvećene razvoju ličnosti. Dakle, one akcentuju pre svega neki timski rad, način razmišljanja, uspešne komunikacije kroz obavljanje nekih onako malih zadataka, liči na neke onako kreativne radionice.
A da li bi naši mlađi slušaoci mogli da se prijave za tu konferenciju? Dakle, dok kada traje prijavljivanje?
Prijavljivanje za ovu konferenciju je otvoreno do 7. novembra u ponoć. Mi smo zbog velikog interesovanja otvorili i taj drugi krug koji traje do 7. novembra, i svi zainteresovani mogu da se prijave na našem web sajtu newleaders.org.rs. I ono što bih još htjela da napomenem jeste da mi nemamo neke striktne kriterijume u odabiru učesnika konferencije, odnosno nije važno koliko neko ima godina, da li je na fakultetu, može to da bude neko ko je još uvijek u srednjoj školi. Ono što je bitno je kako je on odgovorio na ta naša pitanja u prijavi, ko su za njega lideri, šta on smatra da je dobro uradio do sada, i koja je njegova motivacija da učestvuje na konferenciji.
I za kraj, koliko će učesnika biti?
200 učesnika konferencije.
Sara, hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bila je to Sara Srdanov, menadžer projekta Novi lideri, a vi, poštovani mlađi slušalci, možete da se prijavite za konferenciju Novih lidera do 7. novembra. 8 časova i 28 minuta.
Have you got yourself locked in bed? All of us are here to stay. All of us are on their way. And I would rather be anywhere else but in today. There was a check on Charlie. Takes one itchy trigger, one more widow, one less white nigger. All of us are here, here to stay. All of us are here on their way. And I would rather be anywhere else but here today. Hong Kong is up for grabs. London is full of Arabs. Look at me in Palestine, overrun by Chinese land, with the boys from the Mersey and the Thames and the Tyne. But there's no danger, it's a professional career, though it could be arranged. We're just a waiting Mr. Churchill.
Danas se obeležava Međunarodni dan romskog jezika. Negovanje romskog jezika značajno je prvenstveno zbog pripadnika romske zajednice. Podaci kazuju da od 15 miliona Roma u Evropi i 3 miliona u Južnoj i Severnoj Americi, samo polovina govori romski. Taj jezik je ovih dana kod nas popularan zbog kampanje Da se bolje razumemo, koju je pokrenula organizacija Romag. O toj akciji i o tome kako naše poznate ličnosti govore romskim jezikom, detaljnije u rubrici Zorice Kubičak.
Teatrolog Jovan Ćirilov govori engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, kineski, a savladao je i romski jezik.
Najmi štoro, mesem Jovan Ćirilov, teatrologo Katare Kikinde. Ando trajo Sicilem teđinam romane, engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, cra, kineski. Čibakana sarka ašunen, mesičijam vi romane, daliđanem sostar, odalači, kaj si čačote maj šukar, razumi namen.
Da li znate zašto, pita na kraju Ćirilov i odgovara, da se lepše razumemo. To je ujedno i naziv kampanje koju je pokrenula organizacija Romag, u kojoj poznati neromi govore na romskom, a romi na srpskom jeziku.
Ja sam Zoran Jovanović, direktor i osnivač romskog teatra Suna Romenko. Pored toga sam i reditelj i glumac. Ceo svoj život govorim romski jezik jer mi je to maternji, a pored romskog govorim srpski jer je to jezik mojih komšija. Pored srpskog i romskog naučio sam i slovački jezik jer su oni takođe moje komšije, da se lepše razumemo.
Romsku neprofitnu organizaciju Romag, koja je pokrenula ovu kampanju, osnovali su Jovan Ćirilov, Dušan Bulić i Biljana Tasić. Ona objašnjava da u promotivnim spotovima možemo da vidimo i princezu Jelisavetu Karađorđević, savjetnika za kulturu predsjednika Srbije Radoslava Pavlovića, Natašu Tasić-Knežević, Vanju Bulića, Marka Vidojkovića, Dragana Đilasa.
Cilj kampanje jeste širenje međusobnog razumevanja i razbijanje stereotipa koje se vezuju za romsku nacionalnu manjinu i smatramo da će ovo značajno doprineti popularizaciji Roma i romskog jezika i ukazati na to da su Romi veoma značajan i vredan deo našeg društva.
Državni sekretar u Ministarstvu za sport i omladinu, Nenad Borovčanin, kampanji se priključio vodeći se principom širenja duha tolerancije i borbe protiv svakog oblika diskriminacije.
Tako da mislim prirodno bilo da se uključimo u jednu ovakvu kampanju, a romski jezik nije naravno bilo teško naučiti taj deo u stvari. Nisam uspio da naučim naravno već upravo ovu poruku da se lepše razumemo i mislim da je jako važno da svi ljudi uvažavaju jedni druge i da se jedina podela među ljudima može praviti na dobre i loše i na radne i neradne. Sve ostalo je manje bitno i mislim da to treba da postane tekovina našeg društva, što mislim da svakako jeste.
Tasićeva dodaje da je atmosfera tokom snimanja bila dobra i opuštena, što može da se osjeti i u spotovima. Književniku Marku Vidojkoviću, koji je odrastao na Dorćolu i ima mnogo prijatelja Roma, ideja se dopala. I kao i ostali, rado se priključio kampanji.
Pišinava em vakerava anogačkane. Razuminav engleski, pari em ruski, em nemački. A akana i sima volja te vakerav em romane.
Operska pevačica Nataša Tasić-Knežević opisala je na svoj muzički način zašto je važno da poznajemo i jezike svojih komšija.
Pored svog jezika, ja govorim sve jezike sveta, jer muzika ne poznaje jezičku barijeru.
Kampanju koju je osmislila neprofitna organizacija Romag podržali su Ministarstvo kulture, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo omladine i sporta i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a u njoj učestvuju.
Ja sam Nataša Tasić-Knežević, operska umetnica.
Mesijum Dragan Đilas, mašinski inženjer, empolitičar i kotar i Zemun i Prvomajska.
Mesijum Omarko Vidojković, pisac sijum.
Mesem Jovan Ćirilov, teatrologo Katare Kikinde.
Ja sam Zoran Jovanović, direktor i osnivač romskog teatra Suna Romenko.
Mesijum Ovanja Bulić, autor tari emisija Biseri.
Šukar dibe. Praljeljen, empenjaljen i ekrasa.
Mesijum Nenad Borovčanin, profesionalni bokser, empolitičar i tari Loznica.
Mesijum Radoslav Pavlović, pisac sam savjetnik predsjednika.
Kad mogu oni, možemo svi da se potrudimo. Pošukar te Haljova HP.
šapuće joj.
Časova i 39 minuta i evo jedne vesti koje smo upravo dobili. Radnici Nege Kola ponovo su blokirali glavnu prugu Beograd-Novi Sad i ulazak u depo Zemun. Tako da BG vozovi od jutros ne saobraćaju na relaciji Pančevački most-Batajnica. Mi sada idemo u UB, u Ustanovi za kulturu i sport u tom gradu. Danas počinje sedmi Repasaž Fest, jedinstveni pozorišni festival posvećen dvojici poznatih građana UB-a, dramskom piscu Aleksandru Aci Popoviću i velikanu srpske glumačke scene Raši Plaoviću. Na tom festivalu učestvuju amaterski glumci i reditelji iz zemalja bivše Jugoslavije. O programu festivala razgovaramo sa Mišelom Kaplarevićem iz Ustanove za kulturu i sport UB. Gospodine Kaplareviću, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani Marko, veliki pozdrav sa UB-a, veliki pozdrav za sve vas i čini se da ovaj sunčani dan koji je pred nama donosi nekako pozitivnu energiju i osmehe na lice pred ovaj sedmi po redu Repasaž Fest, kako ste i rekli, koji će trajati od večera s 5. novembra pa do srede 12. novembra kada će zavese na ovaj festival biti ispuštene. Repasaž Fest, inače Marko, održava se sedmi put u organizaciji Ustanove za kulturu i sport, kulturno-sportski centar UB, a kako ste pomenuli, u čast velikana srpskog pozorišta rođenih Ljubljana, Radomira Raše Plavovića i Aleksandra Ace Popovića. Inače, festival u svom takmičarskom programu okuplja najbolje amaterske predstave sa prostora bivše Jugoslavije, pobednike festivala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Crne Gore i Srbije. A da je moguće pomeranje granica amaterizma na ovom festivalu, dokaz su i dosadašnji članovi žirija Felix Pašić, Jovan Čirilo, Dejan Mijač, Božidar Đurović, Ružica Sokić, Goran Sultanović, Ljiljana Lašić i Jelica Sretenović, kao i drugi poznati reditelji, dramaturzi i glumci srpske pozorišne scene. Inače, stručni žiri ovog festivala biće predsednica žirija Maja Pelević, srpska književnica i dramaturg, zatim Radmila Živković je proslavljena filmska, pozorišna i televizijska glumica i Boro Drašković, režiser, profesor univerziteta i član i počasni doktor Evropske filmske akademije. Inače, Ministarstvo kulture Republike Srbije i ove godine je podržalo ovaj festival kao i prethodne dve sezone. Ako imamo vremena, ja bih kratko prošao i kroz program ovog festivala, Marko.
Naravno, izvolite.
Večeras nas očekuje otvaranje festivala od 19.30. Imamo gostima Bosnu i Hercegovinu, dramska sekcija Katoličkog školskog centra, Sveti Franjo, opća gimnazija iz Tuzle. Oni igraju Sofokle i Antigonu u režiji Ivane Milosavljević. Zatim u četvrtak 6. novembra dolaze nam gosti iz Makedonije, već poznati upskoj publici s obzirom da su pobeđivali na njihovom festivalu. Radi se o kulturnom centru Beli Mugli iz Kočana. Oni igraju Federico Garcia Lorku i Dom Bernarde Albe u režiji Kristine Atanasove Arsove. U petak 7. novembra prvi put nam dolaze u goste Hrvati scena Sisak iz Siska, ne prvi put Hrvati, ali ova scena će se prvi put predstaviti upskoj publici. Oni igraju Slavomira Mrožika na Pučini u režiji Tihomira Kosića i onda jedna pozorišna trupa koja je poznata upskoj publici jer su pre dve godine pokupili gotovo sve nagrade ovde na Upskom festivalu. Radi se o kulturnom centru Loški Oder iz Škofija Loke. Oni igraju Simona Greja, igra je završena, reditelj i scenograf Jaša Jamnik. U nedelju ćemo gledati predstavu, najbolju predstavu iz Srbije, kamerna scena Miroslav Antić iz Sente, igra Branislava Nušića, ožalošćenu porodicu u režiji Dejana Titmilovića. I u ponedeljak još jedna pozorišta trupa koja je poznata Ugljanima, Bjelopolsko pozorište iz Bjelog polja. Oni mislim da dolaze drugi ili treći put na ovaj festival. Oni igraju Slobodana Tomovića, predstavu Praznina u režiji Slobodana Marunovića. Za sredu 12. novembra zakazana je Dodelo priznanja i predstavu U čast pobednika. Igra se Divan dan u Stevana Koprivice u režiji Slavenka Staletovića. Inače, svako večer biće održan i okrugli sto u klubu Doma kulture. Nakon svake takmičarske predstave, okrugli sto će inače voditi Petar Lalić, dugogodišnji direktor ustanove za kulturu i sport. I da pomenem i tri prateća programa, večer dobitnika sa Vojinom Četkovićem, zakazano je za 7. novembar, inače dobitnik plakete Radomir Raša Plavić za 2013. tu godinu, a za ulogu Otela u istoimenom komadu 9. novembra imamo promociju knjige Rečnik profesije Bore Draškovića i 27. novembra, doduše nešto malo kasnije, ali se u sklopu Repasaž Festa, promocija knjige Radovana Marjanovića, Petronijević i teologija, filozofije i nauka. Radi se o još jednom Ugljaninu, Branislavu Brani Petronijeviću,
poznatom filozofu. Gospodine Kaplaroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama puno.
Bio je to Mišel Kaplarović iz Ustanove za kulturu i sport Uba. Ovom prilikom eto pozivamo slušalce da, ukoliko su u prilici, posete 7. Repasaž festival koji se u Ubu održava od danas do 12. novembra i pogledaju zanimljive predstave amaterskih pozorišta iz zemalja bivše Jugoslavije. Časova je 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan.
povodom 20 godina od smrti jednog od najznačajnijih jugoslovenskih rock muzičara, Milana Mladenovića, Dom omladine Beograda organizuje veče posvećeno njegovom životu i muzičkom stvaralaštvu. Program počinje večeras u sali Amerikana u 19 časova. Više detalja, Relja Trajković.
Sjećanje na frontmene i gitaristu Limunovog drveta, Šarla Akrobate, Katarine II. I Ekaterine Velike, grupa koje su u velikoj meri obeležile jugoslovensku rock muziku i novi talas, počinje projekcijom jedne od epizoda serijala EKV kao da je bilo nekad, autora Dušana Vesića, kaže odgovorni urednik programa Doma omladine Dragan Ambrozić.
Film je samo uvod, nešto što je u principu već viđeno i služeno praktično da dočara vreme i okolnosti po kojima je Milan Mladenović radio 80. godine posebno. I to bi bilo neki šlagvort, što se kaže, za celu priču o Milanu Mladenoviću koja će uslediti odmah posle završetka ovog malog filmskog prikaza.
Na tribini koja počinje odmah posle filma, govorit će ljudi koji su sarađivali sa Milanom Mladenovićem, objašnjava Ambrozić.
Momčilo Rajem pre svega, koji u Ustanovskom kulturnom centru bio muzički urednik u vreme kad je grupa Šarla Akrobata, to je prva grupa u kojoj je Milan Mladenović postao poznat i na neki način javna ličnost, imalo priliku da traži mesto za probe i konačno za prve nastupe. Potom tu je Aleksandar Žikić, koji je kao kritičar pratio karijeru i Šarla Akrobata, a pre svega postao Katarine Velike tokom dugog niza godina i konačno napisao knjigu o Milanu Mladenoviću.
Jedan od učesnika tribine biće i Dušan Vesić, ali i, kako naglašava Ambrozić, jedan student istorije, kao i autor novog dokumentarca o Milanu Mladenoviću.
Goran Filipović je student koji zapravo diplomira sa temom podkulture 80. godina i imat ćemo preko da čujemo nekog iz ove generacije, da čujemo na koji način on vidi celo to vreme iz neke savremene perspektive, a tu će biti Bane Radaković, autor budućeg filma još nedovršenog u grupi Limunovo drvo, to je prva grupa pratična koju Milana Mladenovića možemo da pratimo kao muzičkog stvaralca. Film nije još završen, ali on je do sada uspio da skupi nešto interesantnih arhivskih materijala koje će prikazati ovaj put sa idejom da još malo prodimo u ovu diskusiju nekim stvarima koje do sad nisu bile viđene.
Prema Ambrozićevim rečima, Milan Mladenović je dao veliki doprinos kulturi naše zemlje, pa je jedan od ciljeva večerašnje manifestacije da se njegova uloga i značaj objasni.
Mislim da je jako važno da se naglasi da je Milan Mladenović figura koja dolazi iz muzičke scene jednog rock sastava, ali je daleko nadrasla značaj samo muzičke scene. I to je zapravo neko objašnjenje koje ćemo pokušati da dotaknemo, nešto što ćemo mi pokušati malo da objasnimo tokom ove diskusije, odkušavajući na neki način da kroz malo sećanje i svedočenje rekonstruišemo uživo njegovu karijeru i porazgovaramo s ljudima upravo o tome u čemu je značaj tako posebna uloga Milana Mladenovića.
Pored filmova i tribine, posetioci će moći da čuju i neobjavljene snimke sastava Limunovo drvo, prve grupe Milana Mladenovića, čije ime nosi plato ispred Beogradskog doma omladine.
Naša tema bila je muzika i kultura, koja prema mišljenju Sindikata kulture Srbije nije u dobrom stanju. Zbog toga je taj sindikat najavio za danas jednočasovni štrajk upozorenja. Obustava rada organizuje se zbog najavljenog smanjenja plata u javnom sektoru od 10%. Sindikat je također nezadovoljan zbog različitog tretmana zaposlenih u javnom sektoru i daljeg urušavanja, kako smatraju, radnopravnog i materijalnog položaja radnika. A sada par godina za nas.
Volim me kako bavimo neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Želja među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Šest minuta, ostalo je do 9 časova. Sunce u Beogradu najavljuje jedan lep i topao dan. 12 je stepeni trenutno u Novom Sadu, 11 u Beogradu, 10 je na Zlatiboru, ali i u Kraljevu, Zrenjaninu i u Kikindi. 9 stepeni je u Kragujevcu, 8 je u Nišu, u Sjenici 5, na Kopaoniku 4. Najhladnije je u Požegi, tamo je 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro će po kotlinama zapadne i južne Srbije biti maglovito, tokom dana u većem delu naše republike je pretežno sunčano i toplo, osim Timočke krajine gde će preovlađivati oblačno. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni, u košarskom području jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 15 do 20, u Timočkoj krajini oko 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito sa umerenim povremeno jakim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni.
Stigli smo do kraja današnje emisije, do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Današnju emisiju realizovali su ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Katarina Epštajn, a moje ime je Marko Milojević. Pred nama je jedan lep i sunčan dan, zato pokušajte da ga uhvatite na talasima Radio Beograda 1. Do slušanja, prijatno.
I love Jennifer.